Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қарашайының 8-і, күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттықтан берілетін тақырыптардың кейбірін алдымен атап өтейін. Павлодар коммунистерінің 7-ші қарашаны атап өту үшін Ленин ескерткішіне гүл қоймақшы болған жиыны митингіге ұласып кетті. Алматы қаласының медиа аудандық соты guljan.org сайтының журналисі Валерий Сургановқа қатысты үкім шықты. Ал осы сайтқа қатысты екінші бір сот әлі аяқталған жоқ. Бұдан 70 жыл бұрын 41-ші жылғы 7-ші қарашада совет жауынгерлері Мәскеуден Қызыл алаңда өткен әскери парадтан бірден майдан шебіне аттанды. Мәскеуді қорғау шайқасы кейін соғыс қаһармандарының бірі Бауыржан Момышұл туралы түсірілген фильмге арқау болды. Мәскеуде міне осы фильм екінші қайтара көрсетіліп жатыр. Жаңа өзендегі ереуілшілердің белсендісі Айман Оңғарбаеваны прокуратура не үшін шақыртқан екен? Бұл сауалға жауапты Азаттықтың арнайы сұхбатынан білетін боласыздар. Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Әуе толқынында Азаттық радио сенді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Қазақстан коммунистері Октябрь революциясының 94 жылдығын атап өту үшін түрлі қалаларда пролетариат көсемінің ескерткішіне гүл шоқтарын қойып тағзым етуге тырысты. Ал Ленин ескерткіші жоқ қалаларда бұл алаңдарда өтті. Дегенмен Павлодар коммунистерінің 7-ші қарашада осы Ленин ескерткішіне гүл шоқтарын қоймақшы болған жиыны митингіге ұласып кеткен екен. Ал Ақтау қаласында мұндай шара өткізілмей қойған. Міне бұл тақырыптарды қазір Мәншіға Саудайдан тыңдап көрейік.
Қарашаның 7-сі күні Павлодарда Қазақстанның коммунистік халықтық партиясының мүшелері өздеріне Ленинның ескерткішіне дәстүрлі гүл шоқтарын қоюға тыйым салынғанына қарамастан 60-қа жуық адам жиналып үнсіз митинг өткізген. Бұл туралы Азаттық радиосына партияның Павлодар облыстық филиалы жетекшілерінің бірі Марат Түлендинов хабарлап отыр.
50-ден 60 адамға дейін. Сол енді гүл шоқтарды қойдық. Біз қалай мына халықтың аузын қалай жабамыз? Сол 4-5 адам сөз айтты.
Бас аяғы 1 сағатқа жуық өткен шараны полиция қызметкерлері бақылауға алған. Олар жиналған коммунистерді бұл жиынның заңсыз екендігін ескертіп, ұйымдастырушыларға хаттама толтырып кеткен екен. Марат Түлендиновтың сөзінше, өздері өткен аптада аталған шараны ұйымдастыратындығы жайлы жергілікті әкімдікті ескерткен екен.
Біз Қазан айының 23-сінде арыз жазғанбыз, арыз бергенбіз қала әкіміне рұқсат сұрауға. Митингті өткізуге рұқсат үшін арыз жазып, бірақ та қараша айының 2-сінде жауап берген, біз белгілеген орынға өткізуге болмайды. Бізге сол көрсеткен орын сол автомобилист деген стадионның жанында баяғы осына Павлодар қалалық мәслихат на шешімен бойынша сол белгіленген орынға көрсетті бізге. Бірақ та біз оған келіспейміз, өйткені коммунист болғандықтан Ленин ескерткіші бар ғой. Сондықтан біз мына стадионның қасында ескерткіші жоқ, сондықтан біз сол біз белгіленген жерге сол жаңағы Ленин паркіне өткіземіз деп сондай жауап бергеніміз.
Оның сөзінше жиын тыныш өткен, алайда оны ұйымдастырушы бірнеше адамдардың атына полиция қызметкерлері хаттама толтырып кеткен көрінеді. Енді жауапқа тартса көре жатармыз дейді сұхбаттасымыз. Айта кету керек, қарашаның 7-сі барша коммунистер Октябрь социалистік революциясының күнін атап өтеді. Қазақстанда бұл мейрам аталып өтілмейтіндігіне қарамастан осы күні республиканың барлық аймақтарында коммунистер Ленин ескерткішіне барып гүл шоқтарын қойды дейді Қазақстанның коммунистік халықтық партиясының жетекшісі Владислав Косарев.
Нам нужно показать, что коммунистическая партия живая, она идет со своим красным знаменем в свой традиционный революционный праздник.
Оның сөзінше бұл шеруге ешкім тосқауыл қоймауы тиіс, өйткені бұл өткенге құрмет. Оның сөзінше бұл шеруде қазіргі билікке қарсылық не болмаса наразылық мүлдем айтылмайды екен.
Это мирное шествие, которое не призывает к свержению действующей власти и никто не имеет права запретить.
Ал Қазақстандағы оппозициялық бағыттағы ендігі бір коммунистік партия ешқандай шара өткізген жоқ, өйткені заң бойынша партия жұмысын уақытша тоқтатқан болатын.
Как и по закону нам нельзя, мы знаем, что этого нельзя делать, пока приостановлено все.
Дейді партия қызметкерлерінің бірі. Еске салсақ, өткен айдың соңында Алматы сотының апелляциялық комиссиясы Қазақстан коммунистік партиясының жұмысын тоқтату жөніндегі ауданаралық арнайы соттың шешімін күшінде қалдырған болатын. Өз кезегінде ауданаралық әкімшілік соты коммунистік партияның жетекшісі Алдамжаровтың тіркелмеген халық майданы қозғалысының жұмысына қатысқаны үшін партияның қызметін 6 айға тоқтату жөнінде шешім шығарған. Тіркелмеген оппозициялық алға партиясы мен коммунистер партиясы халық майданы бірлестігіне қосылатынын маусым айында мәлімдеген болатын. Халық майданы сайлауға қатысу үшін өз кандидаттарын коммунистік партияның тізімімен өткізбек болған. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ал Қазақстанның тағы бір қаласы Ақтауда коммунистер гүл шоқтарын қоямыз деген монумент ескерткіш түбінде жастардың түрлі мерекелері өтіп жатқандықтан коммунистер өздерінің бұл шарасын өткізе алмаған екен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді тақырыптарымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, 7 қараша күні Гүлжан.орг сайтының Астанадағы тілшісі Валерий Сургановтың үстінен қозғалған қаржы полициясы басшысының орынбасарының шағымы бойынша шешім шықты. Сот айыпталушыны 1,5 жылға шартты түрде бас бостандығын шектеу туралы шешім шығарды және Сурганов 100 мың теңге айыппұл төлеуге тиіс болды. Ал айыпталған Сургановтың өзі бұлармен келіспейді. Тақырыпты енді тілшіміз Балжан Жеңісқызынан тыңдап көрейік.
7 қарашада Медеу аудандық сотында Гүлжан Орг сайтының журналисті Валерий Сургановтың үстінен қозғалған іс бойынша шешім шығарылды. Сот Валерий Сургановты 1,5 жылға шартты түрде бас бостандығын шектеу және 100 мың теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарды. Сот Сурганов Виталий Сергеевичті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 129-ші бабының 3-ші тармағы бойынша айыпты деп тауып, осы бапқа сәйкес Сургановты 1 жыл 6 айға бас бостандығынан шектеу туралы жаза тағайындалды. Сургановқа тұрғын үй мен жұмысын өзгертпеу мен оқу немесе жұмыс кезінде ішімдік барлары мен ішімдік пайдаланылатын ресторандарға бармау, арнайы органның талабынсыз басқа жаққа бармау міндеттеледі. Алиев Санжар Жұматұлының пайдасына Сурганов Валерий Сергеевичтен 100 мың теңге айыппұл тағайындалады. Сургановқа қоғам алдында кешірім сұрау міндеттеледі. Сондай-ақ Сурганов пен Гүлжан Орг сайтын Князев Финпола часть 2 қаласындағы жалған ақпараттарды жоққа шығарсын деп мәлімдеді сот төрешісі Дәулет Әбдіхалықов. Бірақ Валерий Сурганов сот шешімімен келіспейтіндігін және апелляциялық шағым түсіретіндігін мәлімдеді. Әрине, қарсы жақ талап еткенде қамап тастамағаны жақсы болды, бірақ мен жалған ақпарат таратты деп айыптаған үшін келіспеймін. Куәгер Ерделинов қылмыстық іс қозғалғанын айттымыз деп отыр, бірақ ол қозғалды ма, жоқ па білмеймін деп айтқан. Екіншіден куәгер Қарымсақовтың Әлиевтің кінәлі екендігіне байланысты оң ақпарат бергені ескерілмеді, деді Валерий Сурганов. Шағымданушы тарап Санжар Әлиевтің сенімді өкілі Рауя Шабанова сот шешімін заңды деп есептейтіндігін айтты.
Мы считаем вынесенный приговор в данном случае он закономерен.
Сургановтың мақаласындағы ақпараттар өз дәлелін таппады. Санжар Әлиевті аса ауыр қылмыс жасады деп айыптау сот отырысында расталмады. Санжар Әлиев өзінің кінәсіз екенін толықтай дәлелдеп шықты. Ал моральды шығыннан келген қаражат қайырымдылық бағытқа жұмсалады, деді Рауя Шабанова. Сот шешім шағымданушы жақты қанағаттандыру, қанағаттандырмау жағын айта алмаймыз, деді Санжар Әлиевтің өкілі. Еске салсақ, Павлодар облысы бойынша қаржы полициясы бастығының орынбасары Санжар Әлиев журналист Валерий Сургановты Князев Финпола часть 2 мақаласы үшін Астананың Сарыарқа аудандық сотына шағымданған. Кейін іс Алматының Медеу аудандық сотына жіберілген. 4 қарашада өткен сот тыңдауында қаржы полициясы журналист Валерий Сургановқа максималды жаза қолдануды сұраған. Ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 129-ші бабының 3-ші тармағы бойынша жала жабу айыбы бойынша журналисті 3 жылға бас бостандығынан айырып 10 миллион теңге көлемінде айыппұл тағуды сұрады. Естеріңізде болса, дәл осы Медеу аудандық сотында қаржы полициясының бастығының әйелі Салтанат Аханова Гүлжан Орг сайтын іскерлік ар-намысыма нұқсан келтірді деген айыппен сотқа берген. Сот жалғасып жатыр. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Өздеріңіз жақсы білесіздер, өткен дүйсенбі күні Қазақстанның батысында Атырау қаласында таңертеңгісін бір емес екі бірдей жарылыс болған еді. Осы дүйсенбіде енді Атырау қаласының прокуратурасы облыстық осы қалада өткен аптада болған жарылысқа қатысты 4 адамнан құралған қылмыстық топ анықталды деп хабарлап отыр. Ұсталғандардың аты-жөндері әзірге айтылған жоқ. Прокуратураның айтуына қарағанда топ мүшесі Бауыржан Сұлтанғалиев сол шара барысында жаңағы жарылыс жасау барысында жарылғыш заттарды абайсыз ұстау салдарынан жарылып қаза тапқан екен. Міне осы құрбан болған азаматтың денесі жер қойнына берілді құрбан айт күні деп хабарлап отыр біздің осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен. Қазір телефон байланысында Сәния. Сәния, сәлематсыз ба?
Сәлематсыз ба, Сағат ханым. Жалпы жарылыс барысында абайсызда мерт болды деп айтылып жатқан Бауыржан Сұлтанғалиевтің мүрдесін қашан жер қойнына тапсыратыны жөндегі ақпарат осы уақытқа дейін аса құпия түрде салып келген еді. Алайда кеше қарашаның 6-сы күні Атырау қаласындағы бірнеше құзырлы орындар, ұлттық қауіпсіздік комитеті, облыс әкімі, әкімдігі және ішкі істер басқармасы маңында орналасқан үйдің қасында жарылыс жасап мерт болған Бауыржан Сұлтанғалиевтің денесінің жерленгені жайлы көршілерінен азаттық тілшісі біліп отыр. Оны жерлеу рәсіміне марқұмның анасы Айсұлу көрші көлемін шақырғанымен секемденген көршілер марқұмның үйіне бас сұқпаған екен. Оның көршісінің бірі абайсызда мерт болған Бауыржанды да оның әйелінде бірнеше рет көргенін бірақ күдікті нәрсе байқамағанын айтады. Ал сонымен қатар бүгін қарашаның 7-сі күні Атырау облыстық прокуратурасы жедел тергеу тобының Атырау қаласындағы 31 күні қазанның 31 күні орын алып тұрған жарылыстардың зерттеу барысында 4 адамның қолға түскенін айтқан еді. Олар қолдан жасалған жарылғыш бұйымдарды дайындаумен айналысқан және құқық қорғау басқа да мемлекеттік орындарды қорқыту мақсатында оларды қолданған анықталып отыр деп хабарлайды Атырау облыстық прокуратурасы. Сонымен қатар прокуратураның хабарламасына сүйенетін болсақ Атырау облыстық әкімдігімен оның прокуратураның маңындағы жарылыс жасауды да осы күдікті топ жоспарлаған. Олар өздерінің жоспарларын жүзеге асыру барысында өздері жасаған жарылғыш техникаларды дұрыс пайдалана білмегендіктен қауіпсіз сақтай алмағандықтан осы топтың мүшесінің бірі Бауыржан Сұлтанғалиев жарылып абайсызда қаза болды деп отыр. Қазір қылмыстық топтың мүшелері прокуратураның айтуынша тұтқынға алынған және олар өздерінің мойындау айғақтарын беріп отыр. Бірақ тағы тергеу амалдары жалғасып жатыр. Бұдан басқа ешқандай ақпарат айтылмайды деп хабарлайды Атырау облыстық прокуратурасы. Сағат ханым.
Рахмет онда Сәния әңгімеңізге. Біз хабарларымызды шағын құлақтандырумен жалғастырайық енді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақта ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді Атыраудан кейін Ақтау жаңа өзенінің жаңалықтарына көшетін болсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл аймақта мамыр айынан бері мұнайшылардың ереуілі өтіп жатыр. Олардың қойып отырған талабы жалақыны көбейту, сондай-ақ жергілікті коэффициентті қосу. Ереуілмен кей жалғасып жатыр. Осы аралықта мұнайшылардың белсенділерінің бірі Айман Оңғарбаеваны прокуратураға шақыртқан екен. Не себепті Айман Оңғарбаеваны прокуратураға шақырды және онда қандай әңгіме болды? Сол жөнінде Айманмен біздің тілшіміз сұхбат өткізген еді. Сол сұхбаттан білейік. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Айман, мынау бізге келіп түскен ақпарат бойынша сізді өткен аптада прокуратура шақыртыпты. Неге, не үшін, сол туралы айтсаңыз.
Мен өткен аптада Абитке звондап, зам прокурор, фамилиясын білмеймін, аты Мақсат, сол шақырды. Келіп кеттім іші деп, не себептен деп едім, бір сөйлесетін әңгіме бар деп, не ойладым, алдындағы балама заявление жаздым, бүкіні қозғап отырған шығар деп. Сосын бардым балдарменен. Барған кезде маған зам прокурор айтты. Сіз деген бір ол жерде адамдарды өткізіп жүрген сіз екенсіз. Адамдар сіздің артыңыздан жүрген, бұны қоймасаң сізге шара қолданамын, адамдарды тарқатудың амалын десеңіз, мына алаңнан, ұшым, алаңда адам болмасын деп мені зачинщик қылып жатыр екен.
Сонда олардың айтуы бойынша сіз алаңдағы мынау ереуілшілерді ұйымдастырып, белсендісі болып табыласыз.
Иә, сөйтіп шығарып жатыр да бұлар деген. Біз жерде әр адам үшін тұрған сірә көздері жетті ғой, қалай болғанда да. Сонда да башар тұр бұлар деген біздерге.
Сіз енді не деп жауап бердіңіз?
Мен айттым, мен деген ол шпиондарыңыз дұрыс, сіздерге мәлімдеме бермейді екен дедім. Бұл жерде алаңда тұрған адам түгіл ешкімді тыңдамайды мен дедім. Әр адам ол үшін тірі, әр адамның өзінің айлығын, еңбегін сұрап тұрған адамдар дедім. Адамдар кетпейді, кеткісі келіп тұрған жоқ, себебі сұрасаңыз да болады дедім. Міне әлі шейін қала деген қарайған қазір деген аяз болып тұр. Зорға тұршымыз айтты мына жерде. Біздер кететін адамнан түрі жоқ. Әр адам өз ендірек ақтын сұрап тұрған адамдар, оған деген мен ештеңе дей алмаймын. Лично мен өзім тұрмын, тұрамын да дедім. Бата біздің жұмыс беруші келіп, закруглый стол отырғанша дедім, стол переговоры. Болды, сосын кетіп бара жатқанда қолыма бір қағаз берді, мына сізге ескерту деді. Мен айттым, мына ескертуде не жазылып тұр? Қазақшам шамалы еді деп едім. Осы ескертуде жазылып тұр, егер де тыңдамасаң, не қылмасаң, сізді жабуымызға болады деп. Административный 373 статья, уголовный 334 статья деп. Осы статьяларды мен білмеймін де, бүгінде келіп отырған жоқ. Сонда мен қамайсыңдар ма мен дедім. Сондай жазылып тұр ғой деп. Оны да көрерміз дедім. Қамасаңыз, қамағанды да көрерміз дедім де. Шығып кеттім. Ештеңе қол қоймай.
Енді прокуратура тарапынан қандай да бір шара қолдануы мүмкін ғой осы қағаздың негізінде.
Олардың қолынан дәрі келеді. Білесіз ғой, біздің Маңғыстауда деген заң жоқ екен. Заң тек қана заңгерлерге жұмыс жасайды ғой, органдарына. Органдар тек өз өздерін жұмыс жасады. Мен айтсам, халықтың адамы емессіз ба? Осы халыққа көмек жасаудың амалын жасамайсыңыз ба? Біздің жұмыс берушімізді шақыруға бір кішкентай әрекет жасамайсыңыз ба? Біздерге тиісе бергенше деп сөйтіп айтып едім ғой. Ол айтты, мен халықтың адамы емес, мен мемлекеттің адамымын дейді. Мен айттым, мемлекет халықсыз бола ма дедім. Сол кезде ол үндей алмай қалды. Сондықтан сен бірінші халықтың адамысың, сосын мемлекеттің адамы шығарсың деп айттым.
Айман, қазір енді жаңа өз сөзіңізде айтып қалдыңыз, күн суытты, міне қыста келіп қалды. Алаңдағы жағдай қандай, ахуал қандай?
Мына адамдар деген енді бәрімізді тоңып тұр. Қазір деген аяз өте қатты, таңертең қар жауды. Қолымды міне қазір телефонды зор ұстаппын, шынымды айтсам қолым бара жатыр. Аяз өте қатты. Енді мына біздің үкімет басшыларымыз, мына жұмыс берушілеріміз, білмеймін бізді біраталар қатырып өлтірейін дей ма, ауырсып өлтірейін дей ма, әрекет жасау керек қой, келу керек қой деп ойлап отырмын өзім деген. Мына халық деген өзі шаршады шындыққа келгенде. Палатка құрдырмай түнде вообще балдарымыз тоңып кәдімгідей таңертең зорға шығарды. Машинаның ішінде болайық десек бензин де қымбат шығып кетті, өзіңіз білесіз. Мына бес айдан бері ақша алмаған адамдар деген заправка жасай алмай жатыр. Ол үшін жағдайымыз сияқты емес негізінде шындыққа келгенде.
Бірақ соған қарамастан енді ереуілшілер одан арыда тұра бермек қой.
Үш жаққа кетейін деп тұрған адам жоқ бұл жерде. Бұл жерде адамдар до конца тұр. Бізге жұмыс берушіміз деген бір содействие етіп бір келтірсеңіз қалай болар екен деп ойлап отыр. Заңсыз болса застау переговоры отырып заңсыздығымызды дәлелдесін. Заңды болса біздің талаптарымызды орындасын деген бір тілегіміз бар сіздерге. Соны бір жеткізіп бірдеңе қатып берсеңіз қалай болады екен. Мына халық деген действительно уже ожесточенный тұр кәдімгідей. Ашынды. Бұл ары қарай бара берсін, иракқа жеткізетін құдай біледі оны деген.
Айман, осы күндер қазір айт өтіп жатыр ғой, айт мерекесі. Сіздерде білініп жатыр ма ол?
Енді айт болып жатыр. Негізінде құрбан айт деген ол біздің қазақтың кәдімгідей үлкен мейрамы ғой. Ол біздің мына жаққа айт дейтін адамдарымыздың бәрі алаңда тұр ғой.
Тек өзара құттықтаумен шектеліп жатсыздар ма сонда?
Өзара мен құттықтап шектеліп жаттық. Иә, сосын бір ағайындар болады, кешеде біреу қол сойып әкеліп тастады.
Сұхбатыңызға көп-көп рахмет, Айман.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Бүгін Ресей астанасы Мәскеуде 7 қараша 1941 жылы осы алаңнан әскерлердің шеруден кейін соғысқа аттанғаны жөнінде жақсы білесіздер. Міне осыдан 70 жыл бұрынғы 1941 жылы 7 қарашада совет жауынгерлері Мәскеудің қызыл алаңында өткен әскери парадтан кейін бірден майдан шебіне аттанған болатын. Дәл осы шерудің 70 жылдығына қатысты қызыл алаңда дүйсенбі күні де шеру болып өткен. Оған қатысқан 5,5 адам соғыс кезіндегі әскери киіммен шығыпты. Мәскеуді қорғау шайқасы кейін соғыс қаһармандарының бірі Бауыржан Момышұлы туралы түсірілген фильмге арқау болғанды. Қазір осы фильм мен оның кейіпкеріне қатысты естелік хабарды бізге Үкілей Бестай әңгімелеп берсе. Үкілей, Ресей астанасындағы совет әскерлерінің 70 жыл бұрынғы шеру өтіпті, ал осы оқиға қатысты фильмнің, жаңа аталған фильмнің қандай бір жаңалығы бар екен?
Рахмет, Сағат. Қазақ режиссері Мәжит Бегалиннің 40 жылдан астам уақыт бұрын көрсетіле бастаған «Ел басына күн туса» деген фильмі биыл Мәскеуде кезекті мәрте өтіп жатқан Лучезарный Ангель кинофестиваліне ұсынылып отыр. Ал фильм кейіпкері жазушы әрі қолбасшы Бауыржан Момышұлына қатысты дау әлі көп болып отыр. 1941 жылы Мәскеу түбіндегі Волоколамск бағытында соғысқан Панфилов дивизиясы жайлы түсірілген «Ел басына күн туса» фильмі оңайлықпен жасалмағандығы айтылады. Яғни бірақ режиссер Мәжит Бегалиннің бұл фильмі ақыры 1968 жылы 8 мамырда прокатқа шыққан. Ел басына күн туса фильмінің мазмұнын қазіргі жас және орта буын біле бермейді, өйткені ол фильмді қазір көрсетпейді десе де болады, ал тіпті журналистер кейде оны көрмей шамалап жазуға мәжбүр болып отыр. Мәселен, республикалық газеттердің бірінде осы туынды туралы 28 панфиловшы батырдың ерлігі туралы фильм деп жазған. Кино нөмірі 316 панфилов дивизиясының батальоны туралы болғанымен, мұнда ел біле 28 батыр жайлы бірде бір сөз жоқ, бірде бір кадр жоқ. Батальонды сол кездегі аға лейтенант Бауыржан Момышұлы басқаратын. Енді мұнда 1941 жылы қарашада осы батальон дивизияның негізгі күштерінен бөлініп қалып, осы Мәскеу түбіндегі Матренино деревнясында дұшпанды тұтқынға алған 3 күннің хикаясы суреттелген екен.
Үкілей, жалпы осы екінші дүниежүзілік соғыста жаңа қатысқандар, онда женске жеткендер, женске үлес қосқандар қатарында сол кездегі Совет үкіметінің құрамындағы 15 елдің өкілдері болмаған сияқты. Тек қана орыс ұлттың өкілдері ғана соғысқа қатысқан сияқты бір пиғыл, сондай бір бағыт бар екендігі Ресей тарапынан мақалаға қатысты өздерінің комменттерін жазған біздің оқырмандарымыз да айтып жатыр өздерінің комменттерінде. Жалпы бұл фильмді енді мәскеуліктер қарап жатса, мүмкін осындай ұстаным осындай бағытқа осы соғысқа қатысқандардың қатарында басқа да ұлттың өкілдері бар екендігін білдіретіндей бір үлес қосатын шығар. Дегенмен де енді осы фильмді қазақстандықтар жақсы біледі, бұрын көрген ғой. Ал жалпы Момышұлы туралы бұл фильмді жалпы осыған дейін Қазақстанда қай жылдар көрсетіп келген еді? Қазір де қайтадан көрсете ме екен? Сол жөнінде де біраз мәліметтеріңіз бар ма?
Иә, жаңа жоғарыда өзіңіз айтып өткендей, соңғы кезде Ресей осы бұрынғы екінші дүниежүзілік соғыста тек герман фашистерімен тек өздері ғана күрескендей, бұл оқиғаны сіздермен күрестегі өздерінің жеңісі ретінде атап өтіп, осы күндерді жекелеген түрде ғана атап өтіп келе жатыр. Ал «Ел басына күн туса» фильмін осы қазақстандық телекөрермендер 15 жыл бойы осы 23 ақпанда көріп келген болатын. Қазір енді ондай жағдай жоқ. Қазір Ресейде көбінесе басқа елдердің осы екінші дүниежүзілік соғысқа қосқан үлестері жайлы көп айтылмайды. Ал «Ел басына күн туса» фильмінің сценарий авторлары Мәжит Бегалин мен мәскеулік Василий Соловьев, ол да соғыс кезіндегі мүгедек болған. Әдепкіде фильмнің жұмыс барысындағы атауы Волоколамск тасжолы болатын, бірақ Александр Бектің «Арпалыс» повесі бойынша түсірілген керек болды. «Арпалыс» екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ірі қазақ қолбасшысы полковник Бауыржан Момышұлымен арадағы әңгіме негізінде жазылған болатын. 1943 жылы жазда жарияланған повест советтік әскери насихатқа арналған сол басты кітаптарының бірі болған болатын. Бірақ басталып кеткен жұмыс кенеттен шайға тоқтап қалып, Бекпен мәміле жасау қиын болған. Өйткені бұған дейінде Бауыржан Момышұлымен әзер тіл табысқан ол, Момышұлының бұл кезде соғыс жайлы кітаптары да шығып, ол да айтарлықтай жазушы ретінде танылып қалған. Ал дау «Арпалыс» повесіне қатысты болған Бектің ең жақын досы Анатолий Рыбаков былай деп жазады: «Бек бүкіл әлемге даңқын шығарған адам, Момышұлы енді оның қашауына айналды. Ол «Арпалысты» бірлесіп жаздық деп есептеді», деп жаңағы Рыбаков өзінің естелік кітабында жазған.
Үкілей, жалпы осы Совет үкіметі кезінде жаңағы жоғарыда айтқан оқырмандарымыз, осы бүгінгі мақалаға өздерінің пікірлерін білдірген оқырмандар, жиі көрсетілетін екі фильм болған, оның біреуі осы Бауыржан Момышұлы туралы түсірілген фильм еді дейді ғой. Ол кезде Бауыржан Момышұлының өзінің көзі тірі, жалпы «Арпалыс» повесі осы фильмге негізгі арқау етіп алынғаннан кейін де Бауыржан Момышұлы мен Александр Бектің арасында бірқатар пікір қайшылықтары болған, дегенмен фильм түсірілді. Бірақ осы фильмді түсіру үшін Бауыржан Момышұлы сияқты тұлғаны сомдау, оның өзі көреді әрине, артынан пікірін айтады дегендей, актерлер үшін өте бір күрделі жайт болған шығар, жүрексініп. Өйткені көптеген журналистердің өзі Бауыржан Момышұлымен әңгімелесуге, сұхбат алуға барғанның өзінде жүрексініп баратынды. Осы актерлер қалай ойнадық дейді, ол жерде бір емес екі бірдей актер ойнаған ғой Бауыржан Момышұлының бейнесі. осы фильмде, иә?
Иә. Ел басына күн туса фильмінде Бауыржан Момышұлының ролін кейіпкерді екі актер сомдаған. Жас соғыс шағындағысын қырғыз Асанбек Өмірәлиев болса, соғыстан кейінгі кезеңін Қаукен Кенжетаев ойнаған болатын. Фильмді тамамдаған соң оны Қазақ фильмінің көркемдік кеңесіне көрсету керек болған. Момышұлының өзінде шақырған, ал оның мінезі қиын екенін барша жұрт білген. Қаукен Кенжетаев та ол оқиғаны былай деп еске алған. Тік мінезді, қатал әрі пікірін ойын ашық айтатын. Бірдеме дұрыс болмай қалса, бірден сазайыңды тартқызудан тайынбайтын. Сол себепті мен көркемдік кеңеске баруға сескеніп, бәлесінен аулақ деп ұйғардым деген марқұм Қаукен Кенжетаевты. Актер үйде жанын қоярға жер таппай тықыршып отырған кезде кенет қоңырау соғылып, Бауыржан Момышұлы, сенбісің, шық депті. Сөйтіп Қаукен Кенжетаев далаға шықса, Бауыржан Момышұлы мен Мәжит Бегалин өзін күтіп тұр екен. Актер өзін командир алдындағы жаңа шақырылған солдат сияқты сезініп, барса жарайсың, құттықтаймын, қас жауынгер, нағыз командирдің қандай болатынын көрсеттің деп Қаукен Кенжетаевқа Бауыржан Момышұлының өзі батасын беріп актерді құшақтаған екен.
Момышұлы,
иә, содан Момышұлы содан кейін Қаукенді кәрі Бауыржан, ал мен әрқашанда жас Бауыржанмын деп айтаған екен.
Рахмет бүкіл әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Осы және басқа да қызықты деген мақалаларды азаттық.орг сайтынан оқып танысып шығуларыңызға болады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөз. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы бар да, іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғым да бар. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргені құрсын. Егер онсы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын семес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанат, сұрауын тапса адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? Жүз күн атам болғанша бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей, арып, шөміңдеп, диуаналықпен бір күн бура болғанның неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір ай, періште алтынды не қылсын, өзінің көрсе ұзар сұмдығын қостағал айтқан ғой. Атан адам мал тәтті, алтын үйден жан тәтті дейді. Ата анасынан мал тәтті көрінетұғын аны тұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Ата анасын малға сатпақ ең арсыздың қылығы емес пе? Ата ана шамасы келсе, михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артында балалар мағалсын дейді. Ол ата анасын сатқан соң Құдайға дұшпандық емес пе? Осындай білместік пенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.
Азаттык радиосу ардактаган эле соңку жаңылыктардын бас такырыптары Алматы каласынын медиа адамдык соту guljan.org вебсайтынын журналисти Валерий Сургановко катышты өкүм чыгарды. Атырау каласында өткөн аптада болгон жарылышка катышты 4 адамдан куралган кылмыштык топ аныкталды деп Атырау облустук прокуратурасы кабарлап отур. Бүгүн Грекия саясаткерлери премьер-министр Георгис Папандреу кызметинен кетүүгө келишкен соң эндиги убакытча өкмөттүн башчысы ким болот жана министрлер кабинетин ким жасактайт деген маселени талкуулап жатыр. Шанхай ынтымакташтык уюмунун премьер-министрлери Санкт-Петербургке жыйналды. Кытайлык сүрөтчүгө жан-жакта көмөк көрсөтүлүп жатыр дейди акпарат агенттиктери. Ардактаган ар дайымда амандык менен тилдешкенче сау саламат болуңуздар.